opravdové zločiny.
Dobrý den.
Zdravíčko. Ve spolek.
Jak se máte?
Počkáme na odpověď. Pěkný život si vedete.
Mě trošku začíná děsit, že čím dál víc jako dáváš nebo že ty lidi jako slyšíš na té druhé straně a přemýšlím nad tím, co všechno ještě v té hlavě slyšíš. Jakože já třeba slyším pískání, aniž to mám ten tinnitus, jo, ale jestli slyšíš
Turetus.
Hlasy, tak já, ona tomu říká Turetus, takže občas nás to limituje, že třeba už nemůžeme moderovat nic církevního, protože když někam přijdeme a ona řekne, víte, ona má Turetus, tak oni se zděsí toho, že bych jim začala nadávat tam prostě, takže samozřejmě církevní obřady už prostě nemoderujeme.
Mrzí jí to.
Protože, no tak jako mrzí, že jo, protože jsi nás o to připravila teď tím, že si prostě mě uvedla, že mám Turetus. Ale, jestli slyšíš hlasy, měli bychom to nějak řešit. Jakože slyšet hlasy v hlavě není normální.
Ne?
Ne.
Jakože
jestli máš třeba jako imaginárního kámoše, to by astronauta, tak to chápu, jo, jakože jestli to by astronaut je v pohodě, tak dobrý, jako to, že se třeba chvilku můžeš cítit, jakože jsi manželka třeba Davida Beckhama, to známe všechny, to je jako dobrý, ale jestli teda slyšíš těch hlasů a záleží ještě taky, co ti říkají ty hlasy, jako jestli jsou dobrý, tak
se nikdo nedoví, co mi říkají.
Což začnou mizet koťata v okolí.
Zase ty kočky?
Proč
nemůžou mizet psy třeba nebo kačeny?
No
proč
tak
zase
budu
ty kočky?
Já ti chci vidět, tak hodíš kačanů. Bože. Bez podtextu, prosím vás, já jsem jako myslela normálně. To bylo asi jinak, viď?
To, jo. Mám také tušení, že bude velice výživný.
No tak začátek by byl na úrovni, takže samozřejmě teď jsme se vystřelili sami do, podle mě,
to nebes.
Do žurnalistických, investigativních a dokumentaristických nebes.
To jsme my.
No. Dobře.
Přátelé a kamarádi. Jo? Já mám pro vás dneska příběh. To jste překvapený.
Jsme překvapený. Kam se podíváme?
Do Severní Karolíny. In the USA.
Tak jo.
Jo. Nikki McFather se narodila v roce 1978 a je to právě žena, o které se budeme dneska bavit. Ona v té Severní Karolíně se teda narodila a žila tady s malýma pauzama v podstatě celý život. Nikki měla skvělou rodinu, která ji ve všem podporovala a ona se díky tomu mohla věnovat naplno všem svým koníčkům a škole. A ona teda byla taková jako nezbeda neposedná a pořád vymýšlela nějaké jako šílenosti, jako už od dětství. Ona byla ten typ jako děcka, co nevydrží sedět na jednom místě, ale ne, že by jako dělalo nějaký bugr, ale ona si vždycky třeba začala jezdit na kole, pak ji začala bavit koloběžka, pak jezdila ven s klukama, jako furt obměňovala nějaký svoje jako zájmy a ona teda byla ve škole hodně šikovná a bylo teda na ní už od puberty vidět, že bude hodně zásadová a cílevědomá žena. Mm. Už jako v mládí. Ona si neustále jako nastavovala nějaký cíle už jako v těch třeba 14 letech. Já jsem si třeba nikdy žádný cíl nenastavila. Já si pamatuju, že jsem v jednou v 11 měla cíl, že si budu fakt čistit zuby každý večer.
To je velký
cíl. To pro mě bylo opravdu.
Zvládla se to doteď, nebo ještě to máš jako cíl? Máš to na takým tom, jak si děláš ty...
Myšlist.
Ne. To je taková ta motivační nástěnka.
Manifestační nějaká nástěnka.
No board, nějak se tomu říká.
Vision board.
Ano, máš to na své nástěnce vizí, že si chceš čistit zuby pravidelně.
Už jsem to mohla oddělat, už to umím.
Aha.
Už to umím.
Šikovná.
A teď jsem se z toho tady ztratila. Jo. A ona teda dokončila školu. A teď se dostáváme k tomu, co ty jsi říkala jednom z jedních dílů. Myslím, že to byl ten minulej. Ty jsi zmiňovala, že asi tak 50% lidí, co bylo u nás v podcastu, nastoupilo do armády. A většinou šlo o námořnictvo. Přátelé, takže Nikki, jako ženská...
Nekecej.
Jo.
Ale ženskou jsme tady podle mě měli jednou.
Jako to
jednou
je, to
jsme
je
tady měli
fakt jako frajerka.
No.
Ona nastoupila k armádě, k námořnictvu, což teda ale její rodinu zarazilo a šlo o to, že oni nepochybovali o tom, že by to nezvládla, ale šlo spíš o ně, protože oni měli o tu Nikki strach,
no,
a teď samozřejmě se báli, jak to bude jako všechno zvládat, je to jako náročný fyzicky i psychicky. A i ona sama si ale uvědomovala, že u toho námořnictva nebude žádná sranda, ale ona si to prostě dala jako cíl, že si to chce splnit a chtěla sama sobě dokázat, že na to má. A já bych třeba skočila bungee jumping, abych nešla jako do námořnictva.
Ale tak
je jako
hustý.
Mega hustá.
Jako
no a
fakt dobrý.
Ona tam nastoupila, no. A udělala teda fakt dobře, protože tam byla mega šťastná. Já třeba nevím, nevím, když jsi vojana, jsi tam s těma chlapama, to není rozdělený.
No, tak no, takhle. Jako když pomeneme to okolo, tak by se tam byly všechny mega šťastný.
To bych věděla
jako
kuchařku na té lodi.
Ale, a teď o tom je ten seriál, my jsme ho tady určitě už řešili. Jak ona je bývalá členka, ona dělala pilotku vrtulníku, řeší se tam nějaká ta vražda, na Netflixu to je.
Aha.
A ta bába je hrozně hezká. Ona si je hrozně krásný kabát, já jsem byla právě věřit.
A je jako na lodi s námořníkama.
Ne, ale patřila k armádě a právě má kámoše, že když je třeba barbecue, že jo, tak tam přijdou prostě ty vojáci, že jo, a ona jako Bůh tam má dítě a řeší se tam vražda jejího manžela.
Aha.
To se určitě, já
jsem to neviděla.
Tady, ale jo,
no tak teď to víte, máte tip jen tak.
No jo, to vlastně vám ale moc nepomohla, když se vám neřekne, jak se to jmenuje.
Tak kdybyste věděli, co to je, tak nám to napište do komentářů.
Počkej, já to zjistím. Tak to
no a ona teda byla, ona tam byla fakt jako neskutečně spokojená. Samozřejmě bylo to extrémně náročný, ale ona si tu našla nové přátelé, hodně samozřejmě u toho cestovala, takže poznala i jako trošku svět a vůbec si nestěžovala. A u toho námořnictva vydržela několik let.
Hlavně tam je super, že tam je chlapský kolektiv.
Jo.
A ten je vždycky mnohem lepší, než když je to slepičárna.
Jo, to souhlasím, no.
Jakože my ženský si umíme ten život udělat hrozně nepříjemný, jako navzájem, protože prostě drbeme a nestášíme se a ta je hezčí, ta má hezčí kabelku. A ty chlapy, já to tak vždycky vnímala, když jsem byla v nějaký jako práci a holek tam bylo míň, tak oni ty chlapy se k vám jako hezky chovají. Jako bez nějakého podtextu.
Jo, no.
Ty chlapy neřeší tady ty věci, co my, a vlastně se tam cítíte dobře. A, a můžete se o ně opřít, oni vám pomůžou se vším, že jo? Je to
neřeší
jako fajn.
Se tam žádný blbosti, no. Takže ona si nemohla vůbec stěžovat. No. A ona právě se pak dostala do určitého bodu, a tady se zase projevuje ta její povaha, že ona měla pocit, že ta armáda už jí dala maximum. Jako vydojela z toho to, co chtěla, a chtěla jít zase dál. Měla před sebou další výzvu. A šla teda, vystoupila z té armády a šla rovnou zpátky do Severní Karolíny, z čehož samozřejmě její rodina měla obrovskou radost, protože ji měli zase doma a na očích. Ale Nikki nebyla dlouho bez práce a začala pracovat na letišti a ona pracovala pod nějakou leteckou společností a nedělala letušku, ale byla taková ta, pardon, holka pro všechno, pro tu leteckou společnost. Ona měla třeba na starosti boarding, lidem kontrolovala letenky, pak třeba byla na nějaké přepážce a jí to hrozně bavilo tady ta práce. Zase jako chápu, po té armádě si chtěla si trošku jako odfrknout, tak byla ale spokojená. A v tu dobu jí bylo už 30 a teď se dostala zase do té jako fáze, že si řekla, dobře, tak já jsem si tady splnila nějaké moje sny a cíle, ale když máte jako kamarády, tak vidíte, že po té 30 už jako mají ty rodiny, kamarádky jsou vdaný a měla takový jako pocit, že by taky chtěla už založit rodinu, jenže ona moc nikam nechodila, tím ale nemyslím, že by byla nějaký asociál, ale nebyl to ten typ toho člověka, co by si jen tak jako vyrazil v pátek do baru a tam se opil. Ona fakt chodila jako hodně pomálu takhle někam do města pařit. A tak se rozhodla, že si udělá profil hned na několika seznamkách.
No, jestli tam byla fotky z toho, kdy byla jako u námořnictva, no tak,
tak dobrý
to
den.
Bych swipeovala i já už.
Ona z toho nejdřív měla obavy, ale vlastně ona hnedka zjistila, že ti chlapi o ní mají zájem, což jí samozřejmě imponovalo a jí to bavilo. A nejvíc si teda sedla si s tím mužem, který se jmenuje Theodore Roosevelt Manning. Velice pošší jméno.
No Theodore Roosevelt jako hodně.
Theodore Roosevelt.
Pojďme si říct.
Ti dva se seznámili přes tu seznamku na začátku roku 2009 a nejdřív šlo teda jenom o schůzky, nějaký kávičky a ten jejich vztah se pak začal posouvat dál a dál a teď ta Nikki do něho začala být zamilovaná. Oni dokonce spolu jeli třeba na společný víkend, spávali u sebe, takže už jenom to, že toho člověka si jako pouštíš pravidelně do svého jako domova, si myslím, že je jasná ukázka toho, že ten vztah se jako vyvíjel. A, ale neřekli si, že spolu chodí. Nikdy si nahlas neřekli, hele, jsme teda pár, nikdy neplánovali ani jako společnou budoucnost. Jenom spolu jako trávili ten čas, ale ona už to brala, že je to na spadnutí a bude mít svého partnera. No, teď ta Nikki teda z něj byla úplně hotová a ona teda byla jako hodně zkoubá na nějaký informace, které podávala své rodině o tom třeba s kým se baví a tak. Takže ta její rodina věděla, že se s někým schází, že s někým randí, že má teda asi kluka a nikdy o něm nemluvila, nikdy o něm neřekla žádný detaily. Ona prostě řekla, hele, jmenuje se Ted. Moc fajn, je hodnej, teď ona jako zářila, ta rodina na ní viděla, že je šťastná, tak z ní jako nic netahali a ona jim řekla, že až to bude jako opravdu, opravdu vážný, tak jim ho představí a všechno jim řekne, což je jako taky rozumný. No, teď dáme trošičku twist, jo? Mm. Protože čím více vídali, tak ta Nikki ho samozřejmě měla radši, to je jako samozřejmý. Ale ona v jednu chvíli zjistila, že jaksi není jediná a že je tam další žena, dvě, tři, čtyři, pět, šest, jakože stádo žen.
Jakože ty počty jako reálně, to
jakože reálně, ne, to je jako reál.
A proto se možná s ní neřekl nikdy, že spolu jsou.
Tak. A ten Theodor měl opravdu několik dívek najednou, se kterýma se vídal a hlavně s nima i spal. A ona to nějakým způsobem zjistila, samozřejmě ho s tím konfrontovala. A on byl jako úplně v pohodě a on jí říká, ale my jsme si nikdy neřekli, že spolu přece chodíme.
No tak to
on neměl
ne.
Jako jedinou jako špetku, jako nějaké sebereflexe, že třeba jí ublížil, nebo že to není normální, nebo si to řekněte na rovinu, halo, tak jestli chci jako prcat šest ženských naraz, tak by bylo fajn, kdybys mi to řekl a já už si s tím nějak naložím. Jako promiň.
A protože vždy jsme si nic neslibovali, no tak, halo.
Jo.
To je na vidličku do čela.
Přesně tak.
Prostě, ne.
To je hrozný.
Ne, jako, kdyby to bylo na férovku, jakože buďme prostě kámoši s výhodama, já se tady s někým vídám, tak to je fér, když na to oba přistoupěj. Jasně.
No hlavně, ještě kdyby to třeba byla jedna ženská. Ale jich bylo hodně.
A on to teda takhle, jako, přijde mi to i trošku jako nehygienický. Jako, že
no
se
to se dostáváme zpátky k té syfilitidě.
No takže reálně, jako podle mě, jako ty jsi jako partnerka toho Freda, ale spíš zároveň s dalšíma šesti lidma.
To je strašný, to je strašný. No. A oni se teda o tom bavili a on jí řekl, že nechce žádný vztah, že nikdy nechtěl vztah a že to, co mají oni dva, je v podstatě takový jako povyražení a budou spolu jenom trávit čas, mít se jako dobře, sem tam si jako užijou a půjdou od toho. A řekli jako doslova hele, ber nebo nech bejt. Jako tohle ti já jako nabízím. Což jako aspoň teď se k tomu jako postavil a řekl to jako na rovinu.
No, kdyby tohle řekla na začátku a ona na to přistoupila, tak fajn.
To není o čem, no.
No.
No, jenže samozřejmě Nikki v tu dobu už byla jako namotaná a byla do něho zamilovaná, tak tady na tu jeho hru přistoupila, i když podle mě jako vnitřně o tom nebyla úplně přesvědčená. Takže vlastně se z nich stali oficiálně takový kámoši s výhodama, ale ta Nikki to celou tu dobu brala úplně jinak, jak ten Ted a jí to jako fakt ničilo, protože ho milovala, zároveň se o něho nechtěla dělit s jinýma holkama, ale bohužel byla v situaci, kde neměla jinou možnost. No, a ona se to snažila vydržet, ale a dokonce pak jeden den se v ní jako něco zlomilo, když spolu byli a ona se mu jako vyznala, že se do něho zamilovala. A začala ho tak jako trošičku prosit o to, aby byl jenom s ní a opustil ty ostatní holky, ale on ji jako poslal totálně do háje a ona to tak zkusila jako několikrát, ale jako vždycky se zlou potázala, jako že vždycky řekl, hele ne, prostě jenom kámoši a budeme spolu spát, nic víc. Takže jí to samozřejmě trápilo ještě víc, protože fakt měla jako 100% jistotu, že ho nepřekecá, jako neměla šanci. A teď samozřejmě tady v tu dobu, kdy si prožívala tady tohle, tak si i ti její nejbližší všimli, že se s ní jako něco děje, že už není jako tak veselá, že o tom Tedovi skoro jako nemluví, když na něho přijde řada, tak ne, že by byla jako naštvaná a drzá, ale jako zvedla hlas a řekla, nebudem se o tom vůbec bavit. A poznáte to, když je to váš nejbližší člověk. No a ona měla ségru, která si právě jednou takhle vzala bokem a říkají, hele, jako neděje se něco, já to na tobě vidím, tady je něco špatně. A to byl první člověk, kterýmu se ta Nikki svěřila. A popsala jí celou tu situaci, jak to bylo, jak se poznali, co on jí řekl. A teď ta ségra byla jako skvělá a samozřejmě jí to velice polopatě vysvětlila. A řekla jí, že celá tady ta situace je úplná blbost, je to celý nešťastný a jediný východisko je ho opustit, protože ona sama si pak takhle bude zadrbávat svoje nejlepší roky a pak se otočí ve 40, on ji kopne do zadku a ona bude sama, že jo? No, udělala dobře ta ségra, protože ta Nikki otevřela oči a uvědomila si, že teda takhle opravdu nechce žít a nechce se hlavně před ním ponižovat a rozhodla se, že to ukončí ten vztah. Byla teda velký charakter a chtěla to udělat osobně. Takhle já bych tomu chlapovi poslala SMSku. Ne, já bych poslala mail. Mail. Já bych mu vůbec ani nepsala. Ale ona to chtěla udělat osobně. Takže spojila to tak, že ona u něho doma měla ještě nějaký věci. On totiž nebydlel ve stejném městě, on bydlel zhruba 2 hodinky od jejího jako domu. A ona se s ním domluvila, že potřebuje nějaký věci, které si nechala u něho doma. Já bych celkem chtěla vidět třeba tu skřínku v koupelně toho pána.
No a teď nad tím jako přemýšlím, jestli, že měl 6 dalších buchet, to tam všechny měly ty věci.
To nevíme.
Když ona přišla jako k němu domů a tam prostě 3 fény, 45 krémů. No ne, tak jako reálně se teď se zamysleme, my ženy, jako můžete to říct třeba, mě je mi jasný, že spousta z vás poslouchá třeba, když jedete s partnerem v tom autě, jo. A teď se na rovinu přiznejte a řekněte tomu svému chlapovi, který sedí vedle vás, kolik třeba máte jenom krému, který denně používáš, jo. Tak to je, pojďme si říct, sérum, oční krém, krém
ještě,
na pleť.
Ještě noční sérum.
Noční sérum, noční krém.
Masky.
Teď tady máte nějaký masky. Nedej bože, třeba pleťový tonikum, odličovač. Tak to je třeba 8 věcí. Já vím, že vás to děsí, ale bohužel být krásná a udržovat se něco stojí, tak to prostě je. Můžeme vám samozřejmě tvrdit, že takhle jsme se narodili a dal nám to pambu, ale prostě ty krém má. Tak jenom 8 věcí pro jednu ženu.
No. A to máš jenom ksicht. A to máš jenom ksicht.
No. Tak to se mohli půjčovat.
Nebo tam měl
jako podle mě... mlíko se mohli půjčovat.
Nebo tam byl třeba nějaký erární.
Já to prostě, rozumíte, to prostě...
Já, hele, nebo tam třeba chodil jenom vyvolený. Že tam fakt chodil jenom s nějakýma...
Měla ještě jako VIP.
No, jakože VIP.
A nebo k těm zbylým chodil, jako ty měl třeba v tom městě, takže chodil třeba k ním domů.
To je taky možný, no.
Ale jako ta otázka se jako
je to jako šilený,
no. Otevřeš skříňku, tam je 48 druhů krému. A oni říkají, to se u mě nechala ségra. Víš, jako...
A ne, dílerka kosmetiky.
Jo, jasně.
No. Tak, no, takže ona za ním vyrazila. 6. května 2009 vyjela k němu domů a ona jela ráno a večer měla směnu na tom letišti, takže se musela ještě vrátit. Po cestě, když jela, tak mu ještě pípla SMSku, že je teda jako na cestě a tí očekává. Tak, no a Nikki, jak už jsem říkala, měla ten den směnu v té práci, ale ona tam nedorazila a nikomu se neozvala. Což bylo hrozně zvláštní, protože ona fakt jako byla vycepovaná a kdyby se cokoliv stalo, tak dá vědět. Ale ta její rodina jako nepanikařila, protože ten její zaměstnavatel volal samozřejmě k ní domů, kde byli ti jako rodiče. A oni byli v klidu z toho důvodu, že ta Nikki prostě byla jako taková. Ona třeba měla takový momenty, kdy nikomu nic neřekla a prostě si vzala auto a odjela někam do lesu a pročistila si tam jako hlavu a vrátila se zpátky a oni přece jenom byla to jako dospělá jako třicátnice, tak nechtěli hnedka jako panikařit. A její ségra vlastně věděla o tom, co ona prožívá, taky dávalo smysl, že prostě někam odjela a chtěla být sama. Ta ségra nevěděla, že jela za tím terem. No, jenže problém byl v tom, že si podle teda rodiny Nikki čistila hlavu asi 5 dní. A ona se 5 dní vůbec neozvala a nebrala telefony. Což už teda bylo podezřelý i na ni, takže se její rodina rozhodla jít na policii a nahlásili její zmizení. A když se teda ta policie dozvěděla, že ta Nikki už 5 dní nekomunikuje, tak z toho samozřejmě neměli vůbec dobrý pocit, protože už pár případů měli za sebou a obávali se, že vůbec Nikki najít bude hodně těžký a báli se, aby už nebyla právě třeba po smrti. Ale naštěstí teda pomohly výpovědi rodiny té Nikki a jejich kamarádů, protože samozřejmě všichni mluvili o tom. Pardon. Samozřejmě všichni mluvili o tom, že se scházela s nějakým Tedem. Nikdo neměl žádný bližší informace a pardon, já se hrozně omlouvám, mě se tady celý posunula. Tak. Že se schází s nějakým Tedem a jediná její ségra policii popsala, že se jí svěřila s tím, že má víc holek a popsala vlastně celý ten jejich vztah a řekla té policii, že měla v plánu se s ním rozejít. A dokonce jako řekla, že si myslí, že tam mohla i jako zajet, ale že si není jako jistá. Ten Ted tady potom byl předvolaný k výslechu a on popsal ten jejich vztah toho výslechu a říká, hele, ona prostě chtěla víc, já jsem jí víc dát jako nemohl, já prostě mám i další ženský, on se tím vůbec jako netajil.
Já jsem jí víc dát nemohl, protože už jsem nemohl.
Jo, je už prostě utíkal pindor, prostě už to nešlo. A dokonce mu zabavil jeho mobilní telefon a to teda musela být jako veliká legrace, protože si představte...
Pročítat ty zprávy, viď?
Jo.
Prcíř.
To musel být skvělý.
A já teda jediný, co mě jako běží hlavou je, jestli by mě víc stalo to, že mi nějaká cizí špína používá můj krém. A nebo to, že...
Jsi na té kosmetice hodně sekla.
Hodně no.
A oni teda zjistili, že fakt měla jako několik milenek najednou a díky tomu telefonu získali informace vlastně o všech těch milenkách, se kterýma randil. Měli prostě jejich čísla, takže zkontaktovali, vyhledali je, všechny vyslechli. Vlastně všechny, tak 80% těch ženských jako věděli, že ten Ted spí i s ostatníma, pár bylo trošku jako překvapených a byli trošku v šoku, ale vlastně žádná z těch ženských třeba neřekla o tom Tedovi, že by byl nějaký násilník, nebo že by měli nějaký toxický vztah. Všichni řekli, hele, on prostě jako jedná na rovinu, my to jako víme, nikdy jako na mě nesáhl, nebyl na mě sprostej, jako všechno bylo v pohodě. No a byla tam právě jedna dívka, žena, Kendra Goodman. A i ona s ním měla poměr a patřila mezi takovou jeho oblíbenkyně. Jako s ní se stýkala jako hodně často a i podle těch SMSek, co si jako vyměňovali, tak bylo jasný, že k ní má jako nejblíž. A on si právě s tou Kendrou volal právě v ten den, kdy Nikki zmizela. A ne jednou. A ta policie samozřejmě potřebovala vědět, proč té Kendře volal. Takže samozřejmě hledali tu Kendru, aby se dostavila jako k výslechu, aby řekla, o čem se jako bavili, aby se trošičku rozpovídala o tom vztahu s tím Tedim, ale ona normálně, ona té policii sama schovávala. Ona normálně nebrala telefony, oni třeba přijeli domů, ona zdrhla a ta policie jako, a teď ona nebyla jako podezřelá, oni jenom chtěli z ní dostat ty informace, oni jenom chtěli nějakou výpověď. A ona normálně před nima zdrhala, oni ji naháněli několik dnů, ale i ona se nakonec nevyhla otázkám policie. A u toho výslechu teda řekla, že ten den ji opravdu Ted volal, nekecala, fakt to potvrdila a říká, hele, on mi volal, protože se chtěl sejít. A že přijela k němu domů a že před domem stálo zaparkovaný auto, nějaký černý, velký, který nikdy předtím neviděla. Ten tetý tvrdil, že to je auto kámoše a že se mu tam na tom něco pokazilo a on to spravoval. Nejsem automechanik, nevyznám se v autech, říkám to takhle laicky. A že mu tam jako něco spravoval, aby to nemusel dávat do servisu. A teď ona jakože v pohodě, takže co budou dělat? A on jí říká, hele, něco vymyslíme, ale já bych od tebe potřeboval pomoct. Já mu potřebuju zavést to auto. A pojedeš se mnou. Ty si vezmeš svoje auto, pojedeš za mnou, já mu ho předám a pak si můžeme dělat mecheche, cokoliv chceme. Takže on řídil auto toho kamaráda a ona řídila svoje auto. No a dojeli společně na parkoviště, kde skoro nikdo nebyl a bylo to někde jako u lesů, vzadu už byly jenom pole, jako takový konec světa a ona měla instrukce, že má sedět v tom autě a počkat na něho a on hodí to auto tomu kámošovi, že s ním pokecá a přijde. Ona se na nic neptala, souhlasila, teď jako čekala v tom autě a čekala tam několik hodin. Jako celkem jako dlouho se bavil s kámošem a on se vrátil do toho auta. A byl jako takovej, jakože celý jako rozcuchanej, smrděl jako od kouře a bylo to jako divný a ona říká, že, jako, že smrdí jako kouřem a on jí říká, hele, on tam měl jako rozdělaný nějaký oheň, že tam něco pálil, ale jako zajímavý bylo to, že on jel fakt někam, jako pokud neměl nějaký treehouse ten kamoš, tak nechápu, kam mu to auto vezl a hlavně nechápu, proč by nevzal tu Kendru jako s sebou, no, jako k tomu kamošovi. No, ale ona se teda jako na nic neptala a té policii jako se to samozřejmě jako zdálo divný, ale ona jako vyprávěla dál a říká, hele, pak jsme teda seli do auta, jeli jsme k němu domů a teda jako přiznala, že měli sex u něj doma, že tam jako zůstala. No, a teď jako ta policie si říká, ty brďo, mluvíš pravdu, nemluvíš pravdu, protože ona se do toho svého příběhu často jako zamotávala, přeskakovala, různý jako situace, byla nervózní a celý to bylo taky jako prapodivný, ale nechtěli hnedka z něčeho podezřívat. Teď samozřejmě nalijeme si čistýho vína. Kendra měla jako motiv té Nikki ublížit, protože přece jenom to byla její konkurence a ona pak šla na detektor lži a neprošla jim. Všechno špatně, Kendro. Všechno.
No ale, jakoby, když se budeme bavit o motivu, tak by musela odpravit i dalších těch pět ženských.
Třeba, já už
o nich třeba nevěděla.
Třeba jich nevěděla. No, ovšem. Mezitím policie vyšťourala velice zajímavou věc. Šťoury, šťoury, je to tady. Projeli totiž výpisy bankovního účtu té Nikki, která se pohřešuje, a zjistili, že naposledy vybírala hotovost právě v den, kdy měla zmizet. A zjistilo se samozřejmě, o jaký bankomat šlo a tam samozřejmě byla kamera. No, jenže z té karty, jak si nevybírala Nikki, ale Ted, a v pozadí stála Kendra. První red flag. No, a teď zpět teda k té Kendře, jo. Potom detektoru lži, kterým neprošla, Tak to jí samozřejmě moc nepomohlo a ta policie se na ní rozhodla trošičku zatlačit. A ona říká, hele, víte co, já vás vezmu na to místo, kde jsem čekala na toho teda. To bude jako nejlepší, ať se tady do toho nemotáme. No a přijeli na to parkoviště a začali prohledávat okolí a tam v lesích, ona totiž ukázala směr, kterým ten Ted jel a nebylo tam moc cest a možností, kam by mohl jet. No a našli tam černou Hondu, zaparkovanou v tom lese a byla ohořelá. Jakože ji evidentně někdo zapálil, auto tam trošku hořelo. A oni to auto jenom tak zběžně zkontrolovali, než jako přijelo další oddělení a tam našli něco v kufru, co vypadalo jako lidský ostatky. A to se taky opravdu potvrdilo. A zjistilo se, že ta osoba, kterou někdo zavřel do kufru, tak naštěstí v době toho požáru už byla po smrti. A to zjistili hnedka, když tam byli, protože měla vzadu díru od kulky. Takže tu osobu někdo střelil zezadu do hlavy. Ty ostatky byly identifikovány díky zubním záznamům a bohužel to byla teda pohřešovaná Nikki. No a v ten moment policie věděla samozřejmě, kdo v tom bude mít prsty, protože měli příběh o té Kendry, teď ten Ted už byl jako podezřelej, a takže ho zatkli toho teda a byla u něj doma provedena domovní prohlídka, která teda přinesla další důkazy. On totiž měl barák a měl tam tu ložnici svoji a oni si všimli, že jako kdyby na stropě a na stěně jsou jako kapky krve. A teď jako otázka, jako jestli si toho všiml, nevšiml, snažil se to zadělat, ale jako nebyly to žádný velký cákance. A ukázalo se, že krev patří Nikki. Navíc pak teda získali kamerové záznamy z jednoho hobby marketu, kam si udělal výlet s Kendrou a bylo to v den jejího zmizení, tam byli oba dva a šli nakupovat hodně bělidla. Jakože hodně bělidla nakupovali.
Neříkám nic už.
Prostě jdeš pro bělidlo a zaplatíš to, vybereš předtím prachy z účtu té oběti.
Tam už byla jenom lopata a vápno.
Jakože promiň.
To prostě.
No. Takže to byl ten hobby market. No a se všema těma faktama ho policisté konfrontovali a on jim řekl svoji verzi, jak to bylo. Takže verze pana Theodora Roosevelta. On říkal, že Nikki přijela k němu domů, že mu to jako napsal v té SMSce, což se pak jako prokázal z jeho telefonu, a že se doma u něj začali jako hádat, ona si pobrala ty věci a že se v ložnici začali hádat. A že ho zase prosila o to, aby byl jenom s ní a začala být jako na něho agresivní a křičet na něj, což jako nezapomínejte, ale že ona se tam měla jako rozejít. Ona se tam měla jako rozejít a pro věci. Ona to řekla i té ségře, že se k němu akorát potřebuje otočit pro věci, jenom jí neřekla konkrétní den. A byla rozhodnutá to ukončit. Tak proč by najednou dva dny na to jela prosit o odpuštění? Halo. No. A teď ona, že chci tě jenom pro sebe a teď, že ho jako držela a luncovala s ním a klečela a prosila ho. A teď si představte tu situaci, že teda tady stojí tady Theodore Roosevelt, tady stojí ta Nikki, ona na něho křičí, hele, buď se mnou, a že prý najednou oči sjeli doprava, kde ležela jeho zbraň, která z hodou okolností byla teda nabitá. A ona, jakmile si té zbraně všimla, tak skočila po té zbrani a začala teda ohrožovat tou zbraní toho Theodora a chtěla ho zastřelit, pokud by s ní nebyl, jenom s ní. No a teď samozřejmě začala nějaká korvačka a Theodor omylem střelil Nikki ze zadu do hlavy. A
no ale když se si jim pereš o zbraň, tak to by není zády.
No tak jasně, že jo. Jako, i kdy, a hlavně, ona, on byl jako fakt jako chlapisko. A myslím si, že i kdyby to nastalo, já si nemyslím, že tady ta situace vůbec se jako někdy stala. Ale i když se bude přece s někým brát, tak já nevím, kdyby měla, já nevím, prostřelený oko. Nebo hrudník, no, jako cokoliv jinýho.
Ale ne, ze zadu.
Ale ona měla jako čistý jako takhle průstřel, jako ze zadu úplně rovnej. No. No. A takže vlastně tvrdil, že šlo o sebeobranu. Že to byla nešťastná náhoda. Ale teď si samozřejmě můžeme říct, tak dobře, tak jestli to byla jako sebeobrana, nešťastná náhoda, tak prostě zavolal policajty. Normálně by se to tak vyřešilo. Ne, a proč šel pro prachy z jeho účtu? A proč si šel sakra kupovat to bělidlo? Jako...
A proč si zapaloval to auto?
No,
a proč jsem nechal tu mrtvolu?
Jako Theodore.
Máme spoustu dotazů. Právě. Theodore, na tebe spoustu dotazů.
No a ta, podle té policie do toho teda byla zamotaná i ta Kendra, ale ne přímo do té vraždy jako samotné, že by byla na tom místě toho činu, ale spíš mu napomáhala. a pomohla mu, že ho, s tělem, šli pro to bělidlo a hlavně, jako teď si vemte, že on ji jako teda zastřelil v té ložnici, což muselo být krve jako blázen. A ona pak přece říkala, že když odvezli to auto, který on tam zapálil,
Ježiš,
a vrátili se a že měli jako sex. A ona, myslím, dokonce řekla, že přímo jako v ložnici. Takže jako budeš spát jako s frajerem.
To třeba byly pod mě.
No ale jako já, kdybych věděla, že tam jsou kapky krve ženské, kterou někdo před... Jako mě by úplně dělalo zle, že i tam někdo někoho zabil před hodinou. No je to jako divný.
No to jo.
No a přátelé, víte, co se ještě ukázalo? Že Theodore Roosevelt poslal... Oni byli hrozný jako dementi. On z účtu Nikki poslal $1,000 na účet Kendry den potom zmizení. Asi jako...
Hele, a nebylo to třeba tak, že on to chtěl jako hodit na tu Kendru? Že mu jako došlo, co udělal, a tohle by odpovídalo tomu, jako že já jí pošlu prachy, takže policie bude mít pojítko.
No, my spíš jako mysleli, že za to jako dostala odměnu, za tu spolu, za tu jako pomoc, její pomoc.
Hmm.
No, tak či tak. Byla Kendra obviněna ze spolúčasti a teď z vraždy Nikki. Jo. A u toho soudu ta jeho obhajoba to stavila na té sebeobraně. On tam opět velice emotivně popsal celý příběh, který se odehrál v té ložnici. A je teda šílený, oni mu v podstatě jako asi z části uvěřili, protože on nebyl teda nakonec souzen za vraždu, ale za zabití. Hmm. Za neúmyslné zabití. Ale i tak odešel Ted od soudu s trestem 30 let. A pokud jde o tu Kendru, tak ta dostala 2 roky.
Hmm.
Konec příběhu.
Jste to nepoznali, konec příběhu. Já jsem zamyšlená z toho. No. No, já mám toho v hlavě prevela teď. Jakože co?
Jakože co? A teď ale on... Jako...
Počkej. Zastavme se. A teď teda dobře, tak... $1,000 jasný, ale Freddy prostě jako od prázdečně dalších 5 bab, víš, jako já mě v tom jako chybí.
Já tam nechápu, jako ten důvod, kdyby spolu ti dva, protože to, že ona se s ním jela jako rozejít a řekla mu, že se rozchází.
Kdyby zastřelila ona jeho.
Tak by to dávalo vyšší smysl a hlavně, kdyby on ji jako zabil, protože se s ním chce rozejít, tak by dávalo smysl jenom v tom případě, že by to měl tady v hlavě v pořádku a měl jenom jednu babu, jenom ji.
A on ji nechtěl, toho, že prosila, a on ji nechtěl.
Takže pro něho to vlastně byla win-win situace, protože přišla teda ona, řekla, hele, já už končím, tak on ji řekl, seber si kartáček a kosmetiku a běž a já se najdu jinou.
A já... Takže ten motiv tam prostě... A nebo prostě měl syndrom sběrače Pokémonu a chtěli všechny.
No. Nebo třeba fakt jako něco jako cítil. Bůh ví taky, co mu tam řekla, že oni se opravdu jako mohli pohádat. A on vzal tu pistol. Jako...
Hmm. Třeba byl si nejhorší milanec, jakýho jsem měla. A na to on bude pišnej, když
máš papka, malýho pindoura.
Hm? Bylo to.
No, ale on byl Afroameričan, takže si myslím, že tomu asi neřekla.
Tak mohl být výjimka potvrzující pravidlo.
A toho právě o to víc mohlo naštvat.
A toho ublížilo. Tomu ublížilo. Že mu řekla, že má malý penis.
No, tak jsme doma.
Že prostě, když se budete s někým rozcházet, neříkejte mu, že má malý penis. I kdyby to byla pravda. Řekněte to kamarádkám v baru, udělejte se z něj srandu, ale neříkejte to jemu.
Ne, to fakt neříkejte, no. Je to fakt raní. Jsou to takový citlivý.
A tak to chápeme, ale...
Já to chápu.
Jakože to chápeme, ale jakože...
Hm? Ale všechno se dá řešit. Já jsem se koukala na ordinaci v živé zahradě.
A tam prodlužovali penis.
Jo, vole.
No jo,
no ale počkej, tady... ale tam byly, to byly starý díly. To si pamatala.
Tam byly starý lidi.
Na to jsem se koukala s mamkou, když byly, to mě třeba bylo 13, 14, to byla taková ta éra, jak už no. To fakt dávno. A přišel pán na plastickou chirurgii, protože tam se furt nějak měnilo,
ano.
A došel do nemocnice Kamenice.
Tam byla Markéta Plánková, ne,
tam byla, a tam byla Magda. Tam byla ještě Magda a chodila už s Čestmírem.
No, to je ta Markéta Plánková.
Jo,
ne?
Aha, jo.
No, a se jmenuje v reálu, jo. Markéta Plánková, ta herečka.
A ta Magda, právě to bylo to období, kdy ona furt jenom žila tou prací a Čestmír byl z toho celkem jako nervózní.
No, tak.
A přišel za Magdou pán, že si vzal 2 dny volno a řekl, že je na služební cestě, protože má malýho pindoura a chce překvapit jeho ženu, ale má na to jenom 2 dny. A ona mu normálně nějak prodloužila pindoura, ale ona to podělala tu operaci, takže on tam musel pak být týden.
Ale stál mu potom.
Ale já jsem mu pak stála, byl větší.
No počkej, ale my jsme nedávno tady shodou okolností v rámci nějaký kliniky plastické chirurgie přišli na to, že prodlužují penis. A ty jsi tam četla, že o 3 cm, to není jako moc.
Ty jo, ale víš, co je na tom nejhorší? Oni fakt jsou jako někteří jako chudáci, kteří mají fakt třeba 6 centiáků. A když to z těch 6 dostaneš na 10.
Na 9, to tak to je pravda, no.
Jakože... Já vůbec nevím, jak se to jako prodlužuje. To ti tam dají nějakou dlahu, ty vole, nebo...
Mám spoustu dotazů. Nic, já jsem našla ten seriál, no, o kterém jsem mluvila. Jmenuje se to Fool Me Once. Je to... V češtině to bylo taky něco, zklameš mě jednou. Já si myslím, že ten překlad je dost jako věrnej. Fool Me Once prostě. A hraje tam Michelle Keegan. Ona hrozně nádherná, bych chtěla vypadat jako Michelle Keegan.
Ježiš, ona je svůj crush. Je, ten děda je hezkej.
Kam ona se zavřou, protože jsme tady vrchní uchylačky.
Yeah.
A na mě zavolají ospot ještě.
Ospot.
Že tady prostě nad hezkýma holkama. Prostě,
děda.
Já udělám print screen. Myslím, jak se dělá print screen, tam bylo tu takhle. No, já udělám screen toho dědy. A my se prohodíme.
Jo? A budeme tu za chvíli zase.
Jo, za chvíli se uklidíme.
Jsme zpět.
Je to tak. Čas běží jako splašený zběsilý, nebo jak se to říká, a my jsme tu s druhým příběhem. A tentokrát se přátelé. A to si nejsem jistá, zdali jsme tam někdy byli.
Ano.
Teď se nebavíme o tom, že jsme byli v Řiti, ale... Jestli pak jsme byli už v rámci našeho podcastu v Římě? Podle mě ne.
No v Římě...
Jako v Itálii asi jo, ale v Římě si myslím, že ne.
Já teda nejsem...
Jistá jako,
ani
to Itálii. Ani
to Itálii. Takže o to víc Řím si jsem schopna si jistotou říct, že to nebylo.
No Řím podle mě určitě ne.
Ne.
Řím je krásné město. Bych tam jela hned.
Já taky.
A jedla bych tam jenom pizzu a mozzarellu a prosciutto.
Jo.
A meloun.
Jo.
No, no, tak ne. Takže, takhle, ono, pojďme si říct, já vás teď přesvědčím o tom, že ani v Římě není bezpečno. I ten Řím vám zkazím. Takhle, my se dostaneme zpátky v čase do roku 2016, kdy, čemu se směješ tady? Ty prostě spochybňuješ tady důvěryhodnost mého příběhu svým smíchem. To je jako ve škole, teď mě říkáme, čemu se směješ. Ať se taky můžu zasmát, jak říká učá vždycky, řekni to nahlas, čemu se směješ, ať se taky můžeme zasmát.
Já jsem si vzpomněla na jednu historiku s Římem. Moje kamarádka na základní škole, když jsme ještě jako moc neuměli angličtinu, tak byla v Římě a vrátila a koupíš takovýto tričko klasický I love Barcelona, I love Paris. No a ona se vrátila a měla tam napsaný, že jo, I love Roma.
Já se bojím, kam se to bude obírat.
A všichni, jako ty jsi byla v nějakém muzeu rumské kultury, nebo co? A ona, ne, to je jako Řím.
A nosila ho?
No nosila.
Tak to je.
Ale bylo to hrozně vtipný a my jsme to fakt vůbec nikdo nechápal, že Roma je Řím. My jsme byli úplně idioti, tak jsme byli v sedmé třídě třeba. Takže tak, na to jsem si vzpomněla.
Jsme byli ve třetíku na střední.
Jo, to byl prvák na vejšce.
A furt to nechápali.
No, takže tak.
Takže Řím. Je to tam prostě hezký, jo? A my se teda podíváme do roku 2016, kde se odehrál příběh, který jako chtěla jsem se podivit nad tím, že se o něm jako málo mluvilo na to, jak strašně jako byl brutální. A na druhou stranu každý má svých starostí, to asi a ten Řím je docela daleko.
Jen možná, se podiv.
Možná
klidně jako, se podiv.
No ne, protože až vám to jako odvyprávím, tak třeba to proběhlo jako českýma médiima, i když jsem se hledala ty informace, tak na mě jako nevyskočil žádný úplně jako extra jako bušt článek.
Mm-hmm.
Ale je fakt, že se toho jako děje tolik, že no dobrý.
Děkujeme za úvod. I dobré, že víme tvé pocity a názor.
Vy byste prostě potřebovali třeba uvaděče. Já si myslím, že já už jako vlastně si netroufám ani na to třeba jako moderovat plnohodnotnou akci, ale já bych jenom uváděla toho moderátora.
Jo.
Já si přišla, tak vítejte. No dobrý. Hej, prostě někdo vám to tady z horní dolní odmoderuje. Dobrý, a já jdu. Těpic. Přátelé, no prostě asi moc kávy. Mě to nějak najelo všechno. 5. březen 2016 je teda pro tenhle ten náš celý příběh velmi důležitým dnem. Pohodlně se usaďte, já už teda vyprávím, pokud se to nepochopili. Toho rána se měla sejít široká rodina na pohřeb strýce Manuela Fofa. Manuel Fofo je jedním z hlavních hrdinů našeho příběhu a jeho strýček zemřel. A protože samozřejmě Itálie je velká rodina a tak dál, takže opravdu to měl být jako velký pohřeb. Manuela vyzvednul toho dne před jeho bytem autem jeho otec i s bráchou a na pohřeb jeli společně. Ten pohřeb se konal v Molise, několik set kilometrů od Říma, takže logicky bylo to úspornější, pojedeme hromadně. Navíc, jako, že se tak často nevídali, tak prostě aspoň máš prostě 300 kilometrů třeba na to říct si zážitky.
Jasně.
No a ty zážitky a novinky neměly být jako úplně hezký. Manuelův otec Walter měl jako tušení, že se teda s jeho synem musí něco dít, protože už pár dní před tím pohřbem neodpovídal na jeho zprávy, nebo když mu jako volal, tak mu nezavolal zpátky. Takže když ten Manuel sednul k tátovi do auta, tak ten táta samozřejmě, tak je to vaše dítě, takže začal jako špekulovat, teď si prohlídnete toho člověka, teď ten Manuel, že vypadá zničeně, unaveně a že není ve svý kůži. Takže ho ten táta jako konfrontoval s tím, že na něm teda vidí, že se něco děje. A on se začal vykrucovat. Jenomže prostě, jako můžete se vykrucovat chvilku, když spolu telefonujete 10 minut, ale když jdete prostě x hodin a ten táta furt jako dotírá, tak to jako nevydržíte. Takže a ten táta jako furt tak se mi svěř, jakože co se děje a co tě trápí a holky nebo jako co, protože on byl sám, že jo, tak ty rodiče už nemají takový přehled. No a nakonec mu teda Manuel neochotně sdělil, že je v posledních pár dnech jako užíval jako kokain. Že je z toho jako unavený. Což pro toho tátu byl jako hrozný šok a začal mu nadávat. A doslova jako mu začal nadávat, že to je jako dno všech den.
Že já blbec jsem se svěřil.
Že proč jako něco takového dělá, jako že reálně, jako neživě mu nedal, jako víš, jako, ale že prostě opravdu na to šel jako od lesa, že tohle je prostě špína, fuj, proč. Mm-hmm. Ale ono se teda později ukáže, že on tomu kokainu holdoval celých 10 let, aniž by to tak zjistil. Že byl jako překvapený, že jako ten Manuel mu to podal, takže má za sebou jako kokainovou jízdu pár dní, ale že to bere 10 let. Ale zase jsme u toho, jo, když je vám skoro 30 let, tak prostě ty rodiče jako nevědí, co děláte. Jako můžou si myslet, že vědí, ale jako nevědí. Takže se to podařilo utajit. No a zatímco ten Walter teda tomu Manuelovi vyčítal, že je teda blázen a že musí okamžitě s drogama skončit. Tak jak prostě evidentně ta situace byla jako vyhrocená a teď ten táta furt jako jel a prostě furt do něj jako liforoval, že prostě no, to je prostě dno, špína, prostě kokain, blablabla. Tak najednou v tom Manuelovi se něco jako zlomilo. A teď ten táta jako nadává, že jo, a on najednou říká, no ale to není to nejhorší, co jsem udělal. A teď ten táta se jako zarazí. Teď vám jako dojde vlastně, co se jako, cože, jakože.
No.
No a tak mu jako říká, co může být jako horšího, než jako to, že jsi prostě feťák zoufalý a bereš jako drogy. No a ten Manuel jenom jako zašeptal, vzali jsme někomu život. A ten táta reaguje jako velmi, já bych řekla jako se stoickým klidem a velmi jako rozumně, kdy on teda řekne, dobře, takže teď mi řekneš, co se teda děje. A došlo mu, že víš, není to takový to jako, no tak jasně, tady plácáš jako něco. Ne, normálně opravdu jako pochopil, že situace je teda vážná, že on se nevymýšlí. Řekl, ok, vracíme se do Říma. Mm-hmm. Že oni už v tu chvíli byli 200 kilometrů od Říma. On říká, ne, žádný pohřeb nebude, vracíme se. Zavolal rodinnému právníkovi cestou, který do posud teda té rodině radil spíš jako s nějakýma obchodníma záležitostma, ale že měl i jako zkušenosti s nějakýma jako věcmi, co se týká jako trestního řízení. Ten právník se jmenoval Michel Andreano. Co se hledala? Jsi podle tablet?
Tableta jsem se chtěla pát na Manuela.
Tady. A teď ten táta byl samozřejmě v hrozném šoku, protože měl za to, že ten jeho syn je jako inteligentní, bystrý kluk. Mm-hmm. Především jako o něm mluvil jakože má vysoký IQ a daleko to dotáhne a zářnou budoucnost a najednou vůbec jako netušil, která jako meta a co se mu to teď jako odehrává v tom životě. Ale on měl reálně jako pravdu, ten kluk byl opravdu jako šikovný, měl dobrý jako zázemí, měl prostě, všechno si to řekneme, jo? Mm-hmm. Ten právník teda taky pochopil velice rychle, že jako aha, vrací se teda do Říma, něco se stalo, takže hned po návratu do Říma se všichni sešli, aby jim ten Manuel teda řekl, co se teda odehrálo, o co se jedná, s čím se jako potýkají. A ještě toho samého dne zazvonil na policejní stanici v tom Římě telefon, na něm byl ten Michel, ten právník, a říká, můj klient se právě doznal ke spáchání vraždy. Takže my k vám teď přijedeme, že vám řekneme, ono ti to taky asi jako nějakou jako pozici, že jo, vyjednávací jako to. Takže jeli na to policii, Manuel tam všechno řekl a potom teda policie zamířila do jeho bytu, kde měl k celý té události dojít. A Manuel teda opravdu skončil ve vazbě, protože v bytě našli mrtvý potlučený tělo, ukrytý pod peřinou v ložnici. A to tělo patřilo Lukovi Varánimu. A teď si řekneme, kdo bylo kdo. Začneme tím Manuelem, jo. Mm-hmm. Manuel byl synem Voltra Fofa, což byl obchodník, který ve městě vlastnil několik restaurací a dokonce autoškolu. Tady vidíme jako to zázemí, že opravdu měl dobrý to zázemí. Manuelovi v té době bylo skoro 30 let, nezvládnul zkoušky na právnickou fakultu a místo toho se rozhodl podnikat. Mm-hmm. Je jako fakt, že ten táta evidentně byl ochotný a schopný jako zainvestovat do nějakých jako nápadů, takže on měl prosím vás třeba v plánu zbohatnout díky aplikaci, která měla být spojená s fotbalem, víc jako nevím, mm-hmm. ale to pak jako říkala jeho přítelkyně, že on jí sliboval, že díky ní bude jako milionář. Jo. Je pravda, že když přijdete s nějakou jako dírou na trhu, a aplikace nejsou jako určitě špatný jako podnik, tak proč ne? Mm-hmm. Takže prostě měl v plánu vyvinout nějakou aplikaci, si kterou zbohatne. Bohužel teda žil opravdu jako životem takový ty zlatý mládeže, takže on přišel o řidičák, protože ho chytili za volantem opilýho, jenomže ani potom nepřestal pít. Takže on už se pak jako dostal do takového začarovaného kruhu, kdy jako pil první ligu a rozhodl se to nějak jako řešit, takže navštěvoval lékaře a ten mu dokonce předepsal nějaký Alcover, což byl lék, který mu měl pomoct s abstinenčními příznakama. Že opravdu nedokázal se s tou jako abstinencí poprat sám. Druhá osoba v našem příběhu je Marco Prato. Ten na rozdíl od toho Manuela byl velmi úspěšný chlapík. Měl rád noční život, často vyrážel do baru, byl známý taky v queer komunitě ve městě a pracoval v oblasti PR a dobře se o sebe staral, že on dřív býval obtloustlej, ale zhlídnul se ve fitness, takže často chodil jako do fitka a makal na sobě a prostě, no tak.
Wow.
Takže propad fitness a vypadal prostě velmi dobře a měl ještě jako talent na to, že a proto se mu dařilo v tom PR-ku, že on jako dokázal, on měl taky ten přesvědčovací talent, taky ten člověk, co vám prodá všechno.
Jo.
A podle svých přátel opravdu jako to jako uměl a uměl využít toho talentu takhle. Jako když se podíváte na opravdové zločiny CZ, tam jsou detaily k epizodě a jsou tam fotografie těch chlapců, tak je mi jasný, že ten přesvědčovací talent byl součástí jako jejich charisma, jo? Mm. Jakože byly to všechno hezký jako mladý lidi. Ale ten Marko si sebou nesl i nějaký jako jizvy na duši ve smyslu, že on hrozně bojoval s tím, že jako v dětství, že ho máma jako neměla dostatečně ráda a trpěl nějakým jako nedostatkem lásky a tak se choval občas jako sebedestruktivně. No a třetí osoba, která teda je v našem příběhu, je ten Luca Varani. A ten, to je prostě největší paradox, to vůbec nebyl člověk z bohaté rodiny, měl úplně odlišný život. Adoptovali ho Giuseppe a Silvana Varaniovi, kteří si ho odvezli z tehdejší Jugoslávie.
Aha.
On vyrůstal teda v pečujícím prostředí, oni ho měli rádi, ve 14 letech se rozhodl zapsat na technický institut, kde potkal Martu, on se jmenoval Marta Gaja Sebastiani a začali spolu randit. A randili spolu i v tom roce 2016. A před rokem 2016 Luca opustil školu, začal pracovat jako mechanik a měl takovou jako nátoru, že když se třeba pohádal s rodičema nebo s tou Martou, tak se třeba zbalil a spal v autě. Nebo prostě se jel jako projet, že měl potřebu jako být evidentně jako sám a zmizet, ale že to byl jako hrozně hodný člověk. Vůbec to jako nebylo jako ve špatným. A tenhle ten incident, o kterým se budeme teda bavit, tak šokoval celý ten národ v tom smyslu, že byl celý jako hrozně brutální. A hlavně šlo jako o setkání a konfrontaci lidí jako z různých jako společenských vrstev, kdy Marko s tím Manuelem byli z té bohatší části města a zrovna Bene a ten Luka žil na okraji Vlastor, tak ty jsou prostě ty chudší lidi. Mm-hmm. A vlastně to byli jako lidi, kteří by se reálně jako neměli ani potkat.
Jasně.
Jakože nechodí do stejných restaurací, do stejných barů, prostě neměli by se ani jako znát. A přesto se to, to je taková ta náhoda nebo ten osud, chcete-li, že se to prostě takhle sejde. Špatně se to sejde, ale sejde. A teď co se stalo? Na začátku celý té situace, která teda skončila velmi špatně, byly drogy. Mm-hmm. Jako spousty drog a hodně alkoholu. Ten Marko se sešel s Manuelem u něj doma. Mm-hmm. Tam celý den šňupali kokain, pili tvrdý alkohol, bylo ho fakt jako hodně. A někdy jsem jako četla, že se pokoušeli z nich dostat, jako jaký bylo množství, ale pamatovali si jenom, že třeba když volali tomu Manuelovu dealerovi, takže mu zaplatili okolo 1500 euro, což jako není úplně jako málo peněz jako za drogy. Aha. Na jeden den.
Wow.
Jakože... A že se ho zavolali hned několikrát, jakože s dodávkou, že jim jako drogy došly přijít zase, takže Fred tam prostě byl několikrát jako kurýr s jídlem. Manuel toho evidentně dost jako vydržel a on pak právě sám jako přiznává, že od 18 let prostě bral kokain a že dokonce jedno léto, který strávil na Ibize, v něm měl jako nepřetržitě, že to nebylo jako jdu na party a dám si prostě lajnu, ale že jako fakt non-stop jako šňupal. No a teď jako jeli v tom kokainu, popíjeli a ty dva frajeři a začali se nudit. Takže začali vymýšlet, co by mohli jako udělat a napadlo je, že by bylo hrozně jako fajn někoho zabít.
Co?
Prostě jen tak. Takže oni prostě celý ten den profetovali a v noci si řekli, hele, protože nespali, že jo, tak pojďme teda a vezmeme auto a najdeme si prostě nějakou oběť.
Ježiši Krista.
A jenomže prostě, když jeli jako nad ránem, tak v tom městě už byly jenom nějaký prostitutky, což je jako zklamalo, že jako nechtěli žádnou jako prostitutku někde jako mordovat, takže to vzdali a jeli zpátky domů. A rozhodli se teda, že ulovějí tu oběť jinak, že když teda nemůžou venku, tak si je pozvou domů na smyšlenou párty. Napřed k sobě pozvali Damiana Parodyho, což byl Markův kamarád. Ten teda paradoxně celou tu dvojici před nějakou dobou seznámil s tím Lukem. Nebo s Lukou. Nicméně ten Damian, ten odešel z toho bytu normálně, protože tam přišel, dal si nějakou jako lajnu a po něm ukradli kreditku, kterou pak platili další várku kokainu. Ale prostě přišel a nějak to jako nezafungovalo, takže on se s ním jako chvilku jako užil a odešel z toho bytu. Mm-hmm. Čímž se asi zachránil dost život. A toho Luku Damian znal proto, že mu občas platil za jeho společnost, že ten Luka sice nebyl gay, ale jak byl jako chudý a tady ty zbohatlí kluci se jako nudili. Takže mu nabízeli jako prachy za to, že on jako přijde a oni se s ním jako užijou. Takže ten Luka se jako prodával. Po Damianově odchodu z toho bytu si pozvali dalšího známého, Alexe Tiburtina, což byl bývalý boxer, ale byl aktuálně bezdomovec, takže souhlasil s tím, že jako přijde, protože měl jste někde bejt. Takže si říká, no tak aspoň tam přespím. Uh-huh. Teplé večírek, víš co. No a oni mu namíchali drink a do toho drinku nasypali ten alcover, co bral ten Manuel na zvládání těch abstinenčních příznaků, což jako v kombinaci s alkoholem určitě nebude moc dobrý.
No.
Jenomže Alex se toho drinku napil a moc mu nechutnal, takže si řekl prdím na to a normálně si ustal na kauči, že si trošku zdřímne, jakože to prostě pít nebude. No a zbudilo ho to, že ho ten Marko začal ve spánku obtěžovat a pokusil se s ním mít styk. Že ten Alex se zved, odstrčilo a říká, no tak tady já prostě nebudu, to nemám zapotřebí a šel zase na ulici a odešel z toho bytu.
Kolik
si opět nevědomky, ale zachránil ten život. Jako. No a oni už jako nevěděli, komu by mohlo zavolat, takže je napadnul právě Luka a tomu slíbili teda, že to, oni se ho nemohli pozvat jako kámoši, ale zavolali mu a řekli, hledáme ti 100 eur, když přijdeš a budeš nám dělat společnost. Takže on přišel, že jo, protože peníze potřeboval, oni mu namíchali ten drink s alkavrem, on ho vypil, což ho dost jako omámilo a jemu se udělalo hrozně zle. A no začalo to tím, že on když jako popíjal, tak oni mu řekli, jak se slíkni a to. A oni byli jako oblečený. Celý to vyznívá prostě dost nechutně, jakože prostě, takže on se jako slíknul, protože oni mu za to měli jako zaplatit, že ono, ale udělal se mu zle a že si teda odskočí do koupelny. A právě v té koupelně ho podle výpovědi Manuela napadnul Marco. A teď, podle soudního lékaře se jednalo o opravdu jako velkou brutalitu. Luka byl tlučený kladivem, kterým ho chtěli umlčet. A aby mu poškodili hlasivky, tak tam to není specifikovaný nikde, ale jako předpokládám, že ho tloukli jako do krku, aby ti poškodili hlasivky, jakože kladivem. No a navíc ve finále utržil 100 bodných ran nožem. 100.
100.
100. Takže, teď on je nafetovaný, mrtvej Luka v bytě, takže uklidili byt, vytřeli podlahy, vyčistili tu koupelnu, to tělo nechali ležet v tom bytě, že teda pak vymysleli, co s tím, zdřímli si, protože jim to samozřejmě dojelo všechno. Jenomže ráno jim došlo, že teda jako provedli to, co provedli.
Dokáže takže... si představit, jaký probírák ti dva museli ráno mít? Když se jako zbudíš, když se zbudíš po nějaké kalbě, že toho vypiješ moc, ráno se zbudíš a uvědomuješ si třeba, co ten večer někomu řekla, nebo že stancovala na stole a teď se něco museli oni.
A ono je to teda ale jako docela jako, oni samozřejmě v popisu té situace jako vyznívají, že jsou fakt jako hovada, ale fakt to na ně jako padlo. Oni teda jeho oblečení hodili do nějakého batohu, ten vyhodili do popelnice a vyrazili do nějakého baru. Těch barů prošli jako víc, ale už jim jako docházelo, co spáchali a že teda to bude mít nějaký následky. Takže ten Marco řekl Manuelovi, že tu vinu jako neunese a že se obytuje v nedalekém hotelu a že tam teda spáchá sebevraždu. Tomu Manuelovi ukázal ten hotel, jednalo se o hotel na Plaza Bologna a pak se rozešli každý svou cestou. Takže Marco se usadil v tom hotelu. Tam zase si vzal nějaký jako psychotropní drogy a pořád dokola si pouštěl písničku Ciao Amore Ciao, což prej byla jako jeho oblíbená a napsal dopis na rozloučenou svojí rodině. On si chtěl v podstatě jako ufetovat, jo. Mm-hmm. Ten dopis je, ta je citace, přepis. Mami a tati, miluju vás, vždycky jsem vás miloval, nemám zášť ani vztek, jen lásku k vám. Cítím se špatně, možná jsem byl vždycky takový, objevil jsem v sobě hrozné věci a hrozný věci na světě, život příliš bolí. Nemáte za to žádnou zodpovědnost, ani jste jako neudělali nic, abyste jako byli spoluviníkem toho mýho poškozování, snažte se být v klidu, milujte sami sebe a nikdy se necítíte provinile. To byl dopis, který teda napsal těm rodičům v tom hotelu. Manuel se mezi tím vrátil domů, do bytu k tomu mrtvému tělu. Tam se teda podle svých slov převlíknul, sednul si k oknu, otevřel to okno, zapálil si cigaretu, pokuřoval se a přemýšlel, co dál. No a mezi tím samozřejmě, co probíhaly tady ty situace, jakože šli do baru a tak, tak toho Luka scháněla ta přítelkyně, ta Marta Gaja. Takže tam mu jako psala, volala a kolem 9:30 ráno, 4. března, to znamená den předtím, než měl ten Manuel na ten pohřeb, tak... jí přišla zpráva z jeho mobilu, kde jí jako ujišťoval, že jí zavolá pozdějc. Ale v té době, jak už pak potvrdil soudní lékař, byl Luka mrtvej. Takže to byl buď Manuel nebo Marco, kdo jí jako odpovídal. Mm-hmm. No a když se ten Manuel přiznal tomu tátovi, toho 5. března, když jeli na ten pohřeb, tak se věci dali teda do pohybu. Zatčenej byl i Marco, oni naběhli do toho hotelu a našli ho tam. Byl teda jako sjetej, ale byl naživu. Měl na sobě paruku a dámské oblečení. A že teda množství léků, který požil, neohrozilo jeho život, že on prostě se tak jako sjel, ale vlastně to nebylo jako nějak zásadní. A ten Manuel, když jako se přiznal, že ho skončil v té vazbě, tak on jako dokola opakoval, aby jako zabil kluka, ale nejzásadnější věc, kterou pořád řešil, bylo, že sice měl sex teda s muži, ale že to bylo jenom pro zábavu, že je teda zaručený heterosexuál. A dokonce se přiznal, že potom, co zabili toho Luku a jak byli jako najetý a vystřelili jim ten adrenalin, takže měl sex i s Markem. A teď přijde ten největší bizár, jo. Tady ti dva teda jeli takovýhle bomby v tom bytě. A ten Manuel vypověděl, že on se s tím Markem, tady před tím, než se sjeli v tom bytě, než se sešli, on se s ním viděl jenom jednou předtím. To nebyl jako dlouholetý kámoši z mokrý čtvrtí. Oni se potkali na silvestrovském večírku. Tam ho Marko přesvědčil a jsme zase u těch jeho jako přesvědčovacích schopností. Jasně. Takže Marko ho přesvědčil, aby si vzal víc kokainu než jindy, že jako party, Silvestr a tak dál. A měli spolu orální sex. A podle mě si to nafotil nebo nahrál. Protože ten Manuel řekl policii, že ten Marko ho pak vydíral a když se s ním nechtěl sejít v tom bytě, tak ten Marko říká, hele, já všem řeknu, že jsi gay. Což samozřejmě a teď vy máte nad sebou ten Damoklův meč v podobě toho táty bohatýho rodina, že jo, teď žijete v nějakém okruhu lidí a třeba prostě se nestotožňujete s tím, že byste mohli být prostě homosexuál, nebo se to ve vaší rodině bere jako ostuda, nebo jo, prostě nechcete.
Jasně.
A takže na to konto on ho teda pozval k sobě do toho bytu. A na druhou stranu zase ten Marko připisoval veškerou vinu za tu smrt toho Luky Manuelovi s tím, že on ho měl napadnout v té koupelně, že mu jako z těch drog úplně přeplo a stal se z něj úplně jako zvíře. Nicméně podle forenzních jako specialistů se jako no se to nedá úplně určit, ale jako bereš třeba bodní rány a tak, tak každý má jinou sílu, že se na tom jako podíleli rovným dílem, že si nemají úplně co vyčítat. Mm-hmm. Začali se samozřejmě vyslýchat i svědci z okolí prostě tady těch dvou a ukázalo se, že Marko byl opravdu jako známej na scéně jako římský barový. Nemyslím, že by byl jako známej v Koloseu, ale jakože v té barové scéně, jak ty lidi obrážejí, tak to město taky není jako nekonečně velký.
No, jasně.
No a že často teda se vyhlídnul nějakou oběť, nabízelý kokain, když si ho vzala, že to jsou lidi, kteří na to třeba nejsou zvyklí, nebo jim dá hodně, tak je sexuálně napadnul a že jeho cílem byly většinou čistě heterosexuální muži a on je pak mohl vydírat.
To je hajzl.
Takže on prostě je sjel, pak s ním měl třeba orální sex a asi si je nahrával, protože jinak by je neměl čím vydírat, že jo. A dokonce z Marka vypadlo, že jak byli jako sjetý, takže plánovali, že se Marko převleče za ženu, že proto měl tu paruku a ženský šaten na tom hotelovém Jasně. pokoji. Pokusí se vylákat ven Manuelova otce a pak ho společně zabijí. No. A teď obhájci tady těch dvou se rozhodli, že musíme okamžitě prostě dosáhnout toho, aby každýho soudili zvlášť.
Jasně.
A zatímco Marko pořád tvrdil, že je nevinnej, házal to jako na Manuela, tak Manuel, tím, že už se jako přiznal na začátku, toho evidentně to svědomí trápilo mnohem víc. Myslím si, že ten Marko byl takový jako pozérek, jako že se sjedu, zabiju se, ale evidentně to neudělal. A pak to popíral. Tak ten Manuel na začátku přiznal svoji vinu a v tom italském právu je to tak, že ty si můžeš vybrat jako formu rychlého procesu. Něco jako je plea deal prostě v Americe.
Jasně.
Takže já se přiznám, ale už se v tom nebudeme pitvat. A proběhne jako rychlej proces, kdy, protože to je třeba situace, kdy samozřejmě by mohlo dojít k tomu, že bude mít ten trest jako vyšší, když se tam začnou jako šťourat a tak dál. Takže 21. února 2017 byl Manuel odsouzen k 30 letům vězení a hrozilo mu doživotí, ale tím, že zvolil ten rychlej proces a přiznal se, tak se mu vyhnul. Že dostal 30 let a zase můžou po půlce pustit za dobrý chování, cokoliv, nějaká odvykačka, hráli v tom roli drogy, předpokládám, že tam nebude těch 30 let sedět. 20. června 2017, krátce před zahájením jeho vlastního procesu, se Marko oběsil ve své cele. A on měl mít ten soused, ten soud právě až 20. června, protože mu se to všechno prokazovalo a všechno se to procházelo a on se jako nechtěl přiznat, že jo, takže to bylo komplikovanější. Takže ten to neunes a zabil se. Manuel se pak jakoby odvolal v roce 2018, ale všechno to jako zavrhli a sedí prostě ve vězení. A celý ten jako příběh, tak ta rodina toho Luky není schopná moc jako pochopit, co se to jako odehrálo. Vlastně teď vy zjistíte, že váš syn se prostě někde prodával.
Jo, že vyplávali jako, i další věci.
No a teď, že prostě ho to takhle jako, a teď nikomu neoblížil, víš, jako nebyl členem gengu, ani nikoho neohrožoval, ani nechtěl nikoho, nevím, zabít. A prostě se to sejde jako taková blbá schoda náhod, že ho zná někdo, kdo ho doporučí, dá kontakt, on přijde, tady ti dva se viděli po druhý v životě a spáchali takovouhle jako věc. A skončí to prostě takhle brutální vraždou.
Takže já zra... Tak to byl brutální příběh.
Jsi hezký,
ale...
mladý kluci, všechno.
Tam je jako...
Já, je život před sebou.
Já úplně, a mně přijde, že ty drogy tady máme čím dál tím častěji. Je to prostě úplně jako odporný. A tady jde přesně vidět, jako co ty drogy jsou s tebou jako schopný udělat. I když si myslíš, že to máš jako pod kontrolou a vedeš normální život a věnotně normálně fungoval, nikdo to na ně nepoznal, že tady šňupal kokeš jako 10 let. A pak prostě to jednoho dne přeženeš a stane se z tebe prostě úplný zvíře, jakože doslova.
Aha. Lidi, neberte ty drogy.
Ne, fakt ne, je to fakt jako odporný a je to jako ty vole, vůbec. Já dneska furt tady voluju, pardon.
Dneska jsme rozjetý, ale to je teda jako...
Toto je strašný, toto je fakt jako strašný. Jenom protože si nějací dva blbci si jedou prostě drogama. A zabijou jako kluka.
Ale prostě to jsou lidi, kteří se reálně nikdy neměli ani potkat. Jakože, víš, jako kdyby se poprali na nějaký párty tady ty zlatý mládeže, tak prostě máš nějaký vyhrocený situace, ale prostě oni se vůbec neměli.
To je drsný.
Jako automechanika nikomu neoblížil, tak prostě najednou to jako odnese, no. Jako je to hrozný.
No.
Fuj. Pojďme na fotografie. Pojďme. Ona už je tady chystá. A pozor, ale já tady mám jednu, kterou musím ukázat konkrétně já.
Tady pán je slečna, co?
To je pán podle mě.
Jo, to je pán, pardon, já jsem to viděla jenom takhle periferně. Pane, vy líbáte koně? A máte moc hezkého koně?
A pozor, já bych chtěla toto vypíchnout. Já ukazující fotografii kočky, která nás poslouchá. To je co?
A tady jsou zlečeno žrodky na besedě.
Tady taky. Jezevčíček. Pozor, jezevčíček. Slečna s jezevčíčkem. Slečna s kočárečkem. Budu mluvit už do konce toho dílu. Tak
a slečni v policejním muzejčku v našem rčičku?
A tady by mě zajímalo...
Co to je?
Co tohle je? A jestli tady někdo bylíte, jestli byste se s náma mohli začít kamarádi.
Je to prosím vás Airbnb, nebo to je prostě vaše a žijete si takhle jako pěkně?
A jestli si takhle žijete pěkně, mohli byste nás nějak zkontaktovat, že bychom k vám přijeli v létě třeba na týden?
No.
Na prázdniny?
Košu.
Jako nezlobte se na mě, ale co to jako je?
Jako pardon. Nebo třeba, když se potřebuje pohlídat ten dům?
Nebo uklidit ten dům?
Jo, pohlídáme. Pojďme v pohodě. Třeba i měsíc.
Ne, tak ať vám ho nikdo nevykrade.
Přetočíme, pohlídáme.
Ať vám ho nikdo nevykrade.
Nádherný.
Můžeme vysílat.
Kdykoliv uděláme prostě podcast tady od někač od moře. Pojďme.
V bazénu.
A kdyby to bylo nějaký... že to není vaše, měli jste tam jako na týden třeba pronajetý, tak nám pošlete, co to je, protože ono to vypadá fakt hezky.
A kontakt na toho, kdo to vlastní a řekněte mu o nás, jestli už nás zná.
Jo. Pošlete nám to ale na Instagram, na naše osobní Instagramy v obou, aby se to nestratilo. Já vám ještě jednou ukážu, jo, tohle je to ono. A pokud nás nesledujete na YouTubeku, tak je to, je tam televize, vedle je bazén a vzadu západ sluníčka za mořem a je to fakt luxusní a je tam mramorová podlaha.
Jo, mramorová podlaha.
Takže prosím, ozvěte se. Tak, když hledala kluka z autobusu.
Ne, prosím, prosím, ne, to je prostě policejní středná pátra, prosíme, ozvěte se.
Tak jo.
Tak nám zůstaňte naživu.
Na svobodě taky a my se budeme těšit zase příště. Vaše Lucie a Bára.
Tak jo, mějte se.
Pa, pa.